Erasotzaile homofoboak askatu dituzte eta polizien hitzetan ez da gorroto kasu bat. Bi su normal mozkorren hankasartzea baizik. Gutxienez fitxatuta daude. Eta ni kungfu ikasten hasi naiz.
Beijingdik idatzitakoa da txioa. Olatz Urkia gure lankidearena.
Egun on, Olatz.
Kaixo.
Zer gertatu zitzaizun?
Ah, ba, bueno, txakurra pasatzen egon kalean, hemen etxearen ondo-ondoan, eta bi gizon motorrez etorri zian, bapatean gelditu, eta atzean zegoena jeitsi zen motorretik, hasi zen galdetzen ea gizona edo makumea naizen, eta ba, gero bultzatzen hasi zen, lurrera botan nindun, zazanit, iru aldiz, ostika pare bat eman, eta horrela, eta gero ja, ba, utzi ziaten pakean, eta ja, alde egin zuten.
Eta inorrez altzegoen inguruan?
Ba, mira, gizon bat zegoen, bat bakarrik, ze hori guztak izuzen zen goizuko ordu batetan edo ordu bitan, eta ez hori hain jorkalean, baina gizon bat ikusi nuen, eta gerturatu nintzen bere gana, laguntza askatu nion, eta ez zian kasurik egin.
Eta zion kasurik egin.
Ez, hori xoka izan zen pixkaz.
Eta,
baina, bueno,
bai, eta kolpeekin bai. Zauririk edo eragintzi zuten?
Ez, ba, ubeldura pare bat, eta urradura zen lurrera botan indunean, hor bai oso fuerte botazian. Indarran dira askorekin botazean, eta urradurak, lurrera erori nintzenean ebai, eta ostikada baten ondorioz, hankan mina hartu nun, eta pare bat aztego naiz, bai biltzeko gaizki, baino jaza ez naukan ez urri puskatuta, ez zer, orduan, fiziko kidezen nahi bezalako izan, bagarrik xoka, sustoa.
Eta zer egin zenuen, aurrena medikutara joan, gero poliziarena, edo nola?
Ez, ba, ondo egin nuz, momentu horretan fiskaz xokean egon, eta etxera itzuli nintzen txakurrarekin, pentsatzen un, ba, lotara joatea eta guztiaztea, eta gero, batean zerbaitek horaklik egin zen buruan, eta no, ez, poliziaren gana joan naiz. Eta jo nintzen lagun txinatar batekin, hemen gertu bizien lagun batekin poliziara, segituan, hori goizeko ordu bitan, eta polizia segituan jarri zen lanean, kamara guztiak begiratzen, eta bar, ba, bi hauek harrapatzeko. Eta gero ja poliziarekin jo nintzen ospitalera informeak betetzeko eta papele bat egiteko. Eta gero aurkitu zituzten, bai.
Beraz, gauean txakurra paseatzera atera eta ordu mordo bat, ezta? Noiz bugatzen daudena?
Jo, bai, oso duza izan zen. Urrengo eguneko arratsaldeko seiretan itzuli nintzen etxera. Bai, eta gau osoa pasan duen poliziaren.
Ze gorputzaldirekin nola tratatu zintuzten komisaldegian eta ospitalean?
Ospitalean oso oso ondo. Eta komisaldegian, bai, gauza beraiek intentzio onarekin ondo tratatu nahi izan ninduten. Adibidez, hasieratik azerrea erakutsi zuten, osea, barkamena eskatu ziaten beraiek. Eta esan ziaten, lasai guk jarriko ditugu zakitzen bat talde oraintxe bertan lanean, harrapatuko ditugu bi hauek, hori dena esan ziaten, baino nahi gabe, ba, noski, empatikoak, batzuk ezien oso empatikoak izan, zakit. Ez zuten, batzuk bai, eske polizia pila batekin egon nintzen, papeloak betetzen, lehenko komisaldi batean, gero bestean, batzuk oso empatikoak eta atxeginak izan ziren, baina gero bai, ba, beste batzuk ez, adibidez, puntu homofobo hau ez zuten, benetan ulertu. Zakit, adibidez, niri galdeketa egin ziatenean, eta galdera bat egin ziaten, ez, galdetzen ziaten, zatik uste zu, gertatu zaizula hau. Eta nik esan nun, ba, argi eta garbi, ba, homofoboak direlako, eta agian noiz bat ikusi nautelako neska batekin, ze hori eraso hasi zutenetik amaiera arte, onzien behin eta horrez galdetzenea gizona emakumea nahi zen, eta nire ez naiz transgeneroa, orduan, eta nire etxetik oso gertu bizu diren ez, pentsatu dugu segurazki ikusi nautela neskarekin kalean, noiz bat. Eta hori, nik poliziari hori zan nion, eta idazten zegoen poliziak esan zian, hori txinan ez da oso erabilgarria izango. Hobeto esan modu txinatarrean, esan, bueno, ezakitzegatik hau gertatu zitzaidan nik ez ditut ezagutzen, eta ez ditu inoiz ikusilenago, ezakitzegatik egin duten hau, punto.
Orduan nahi zuten jipoi arrunt bat bezala jasotzea, eta ez eraso homofoba bezala.
Hori da, bai. Gero bai beste baten, askotan jo naiz komisaldegira, ba hori paperea, papele bat egitea, eta bar, askotan jo behar izan naiz. Eta behin baina gehiagotan, beraiek intentzio onarekin esan diate, zu lasai hartu dute, ikasi dute horrelakorik ezin dela egin, susto hartu dute, kartzelan eduki dituzte, hori izan barret, orain arte ia hiru aste pasa dituzte kartzelan. Osea, susto hartu dute beraiek. Baina hori poliziak esaten dit, zu lasai bi zu normal mozkordia, jazta, ez dute ezer gehiago dingo, lortzen, ordu nolakoak esaten dizkiaten bakoitzean, Fiskata zerretu egiten nahi.
Bai, no, iru aste kartzelan, orain zer daude, epaiketa zai?
Ba, ez izan da epaiketa antzeko bat. Erabaki dute, oraingoz, ez dela kasu kriminala, orduan zuzenean askatu dituzte, eta jazta. Baina erabaki hori esan diat aldatu daitekela edo zein momentuan. Orduan, eske lio bada, beti zerbait desberdin jazatik date, baina nik ulertu dut orain, bai, kalean gelditu direla, eta jazta. Eta nik bizitza normalingo dut, eta punto.
Baina zuk ez duzu deklaratzera eta joan behar izan, epaiketara?
Ez, oraingoz ez.
Ez. Eta biktima bezala, zurekiko ere ez dute bateren aurririk hartu?
Babesteko edo?
Bai, babesteko, edo kalte ordaina, edo...
Kalte ordaina, esan diate, eskatu dezakea da. Zago luzea izango da, gero nik bai eska, egin dezaket eskaera bat, eta suposatzen dut, noiz bai junbarko naizela, nire baiketara eskezakit. Komisaldetu babetzen zerbait desberdin jasat diate. Eta enbaixadakoak bai egon dira bai ekin itzaiten, eta ez dute honetan ulertzen nolakoa izango den egoera, baina... Neri babesteko bai izan diatena da, fitxatuta daudela bi hauek eta poliziaren bisita jasoko dutela ba sarritan.
Zergatik erabaki zenuen erasoa sare sozialen bidez kontatzea?
Ba, zakizte, nik gainera sare sozialak ez ditut erabiltzen. Lagun batzuk, ni pixka benetan xokean egon lehenengo astea oso arraro sentitzen nintzen. Eta lagunek kaso ginen, lagunek esan ziaten. Kontatu barezu hori. Zemaz, esan, omen gabale. Eta idatzen nuen pentsatu gabe, osea, eskiz nuen ez da pentsa gaina, goratzen naiz akatzen bat, bai, zegoela testuan ingelesez idatzen nuen, eta gizteratik, ez nuen pentsatzen, idatzen nuen lagar besterik gabe. Baina gero erantzun desente jaso nituen animoak bidaltzen eta hori eskertzen da, ordu, ikuste dut ondo da, eta aparte, sin mas, pentsatzen ditelako lako gauzak esan behar direla.
Eraso egitzen zuten ez txinan zaudelako, ez den mundu guztian daude homofoboak,
hori da.
Lantzea meni izaten aldira lako erasoen albisteak.
Ba ez, benetan, orgatik oso hori argita garbi utzi nahi dut, hau esan dezuna ez, hau mundu guztian gertatzen den zerbait dela, ez dela bereziki Txinan, ba, atzerritarekiko gorruto dela eta gertatu edo, ze batzuk horrela deskribatu dute eta ez da horrela izan. Eta homofobia Txinan nik beti esaten ez, ni Errusian bizi nintzen lehenago eta askoz gehiago nabaritu dut, eta Euskal Herrian, bai, homofobia light hori oraindik hor dago. Txinan... homofobia agresibo hau, horrelako eraso bat jasotzeko homofobia hori, nik hemen ez dut inoiz bizi izan lehenago, eta nire ingurukoek ere ez, oso arraroa da benetan.
Eta hor, ikusgarritasun aldetik, Txinan, LGTBI mugimendua zegoeratan dago?
Ba, bueno, adibidez, eskubideak, ba, ez ezkontzeko eskubideak eta bar, hemen ez daude onartuta oraindik Txinan, orduan, hor, borroka luze bat dago egiteko, baina... Gizartearen aldetik nik gusten dut oso onartuta dagoela eta badagoela mugimendua, nik ezagutzen ditut aktivista pila bat, sare sozialetan eta bar presentzia handia dute, beti zabaltzen dituzte bideoak hemen txinatarrek, osea, ez nahi dut LGBTI mugimenduaren barnean sartuta den txinatarrak, zera txerritarrak bai hor oso sartuta gaude hemen, ez, baina txinatarrak oso aktivistak dira eta ezakit, nik ikusten dut badagoela mugimendu handi bat eta gizarteak orokorrean onartzen duela. Bakarrik gobernuaren aldetik asko falta da egiteko.
Bihar da urteko egun seinalatuena, Beijingen ekitaldirik antolatu aldute, eh?
Ez, hori ez. Beijingen, ez, horretarako oraindik falta da.
Pentsatzen dugu, zauriak sendatuko zirela fizikoak, eta besteak ere gozatzen ariko zarela, sare sozialetan kontatu zenuen erasoarena, eta ohitura berri bat hartu duzula ere, bai?
Abai, konfua.
Seriotan da etzen bero aldi bat izan, ari zara benetan orduan autodefentsarako prestatzen?
Bai, egingo dut. Gertatu dena izan da, nik, hori, kungfu klasera joan, eta gero hankan, ba, mina neukala, orduan, konturatu nintzen pixka azkarregi zela, eta erreposoa egin behar izan dut. Orduan, beste bi astetan ez nintzen joan klasera, eta gero beste behin joan nintzen, eta gero bigarren kutsapen bola dago eduki dugunez, orain. Ere ez dauzkago klaseak, baina, bueno, hasi naiz, eta iritsiko da, bai, normaltasuna itzultzen berriz joango naiz, astean bitan, eta ingo dut, bai.
Ederki, Olatz, ba, urrena agian, horren gainean itzen ingo dugu zurekin. Eskerrik asko, gure deiari erantzuteagatik, eta besarka da bero bat hemen Euskal Herritik.
Bale, ondo bili.